Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Continuăm seria de emisiuni în care vorbim despre valori care au dus la dezvoltarea economică. Continuăm să discutăm despre acești factori care au făcut ca vestul să se ridice și ne propunem și astăzi să facem o călătorie în istorie pentru a învăța principii pentru ziua de astăzi. Invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Mă bucur că putem continua acest dialog și putem învăța lucruri care să ne folosească. Și m-am gândit la Ferguson, care propune acești factori ai dezvoltării, și m-am gândit la felul în care acești factori, aceste motoare ale dezvoltării economice se regăsesc în Biblie. Și probabil că astăzi ar merita să vorbim despre Biblie și felul în care un alt motor al dezvoltării, o altă valoare are legătură directă cu Biblia. Așadar, astăzi ne propunem să vorbim despre știință. Felul în care știința a făcut ca Europa să se dezvolte. Care era situația științei în secolul al XVI-lea? Pentru că vorbim de o perioadă de aproximativ 500 de ani, ultimii 500 de ani, în care este evidentă supremația vestului deasupra întregii lumi.
Corect, corect. Din nefericire, dacă ne uităm la istoria omenirii și avem undeva la 8-10 mii de ani de istorie înregistrată, este o corelare directă între sărăcie și lipsa de cunoștință. Și asta este termenul care îmi place să-l folosesc. Și când vorbim despre lipsa de cunoștință, vorbim despre oameni care sunt analfabeți. Adică cei mai mulți oameni săraci de-a lungul istoriei n-au știut să scrie, să citească. Deci asta a fost una dintre trăsăturile esențiale. Și din păcate, corelarea există până în ziua de astăzi. Deci dacă ne uităm la oameni care sunt săraci, sărăcia, din nou, sunt trei motive pentru sărăcie. Odată există un handicap. Cineva e bolnav, cineva a avut parte de un accident, implicit va deveni sărac. Doi, există nedreptate socială. Oamenii sunt subjugați, există un regim care îi subjugă, un patron care este nedrept față de ei sau ceva de genul acesta. Și numărul trei, al treilea motiv pentru sărăcie este lenea. Omul nu vrea să muncească, nu vrea să se trezească, indiferent de oportunitățile pe care le are. Când ne uităm în istorie și ne uităm la sărăcie, de prea multe ori această sărăcie a fost corelată cu ignoranța. Oamenii au fost mistici, oamenii au crezut în tot felul de bazaconii, nu au cunoscut adevărul și ca urmare au rămas ușor manipulați și așa mai departe. Cam asta era situația.
Este cumva situația Indiei?
Da. India este un exemplu foarte bun. India, Africa, la ora actuală, în mare măsură, America Latină, America de Sud, care în continuare sunt niște zone de analfabeți, în care există tot felul de ocultism, în care tot felul de manipulări, fie politice,
superstiții, misticism.
Exact, și așa mai departe. Și exact aceeași era situația și în Europa, în secolul XV, în care aveai de-a face cu un creștinism amestecat cu un păgânism și vine reforma protestantă. Și una dintre primele lucruri pe care le-a făcut reforma protestantă este că a tradus Sfânta Scriptură în limba poporului. Și unul dintre lucruri care le spun studenților este că Martin Luther a fost un profesor universitar. În momentul când el a tradus Sfânta Scriptură în 1517, în Europa erau 8 universități. Deci să ne lămurim, erau 8 universități de toate. Toate dintre ele erau universități catolice și erau universități care pregăteau oameni pentru biserică. Dar mulți dintre preoții respectivi care se pregăteau aveau doar așa o cunoștință rudimentară despre a scrie, a citi, liturghia era în limba latină și așa mai departe. Ei, Luther a venit cu această reformă de a traduce Biblia și a da Biblia în limba poporului. A fost și tiparnița și Dumnezeu așa a hărăzit ca cele două să se întâmple deodată. Ei, ceea ce s-a întâmplat în Europa. În următoarea sută de ani, din 8 universități, Europa a avut parte de 80. Deci vorbim despre o creștere exponențială incredibilă. Discutăm de la faptul că în 1520, când Luther a tradus Biblia, probabil 10% din populația Europei știa să scrie, să citească. Și un exemplu este faptul că bisericile tradiționale trebuiau să picteze bisericile pentru că oamenii nu știau să citească. Ei, dintr-o dată, în următoarea sută de ani, și asta a fost unul dintre drive-ul protestanților, în special olandezi, care au spus învățătura de bază, clasele primare, sunt obligatorii pentru toată lumea. Și ceea ce au făcut este, în următoarea sută de ani, pe lângă faptul că au fost cele 80 de universități...
Era o discuție la nivel național sau o lege interioară în biserică?
Era o lege interioară în biserică care după aceea a fost impusă la nivel politic. Și vorbim aici despre țările nordice, Germania, Olanda, Anglia...
Și astăzi țările nordice stau mai bine la învățământ.
Mulțumesc! Și astăzi țările protestante conduc lumea în ceea ce înseamnă cunoștința. De ce? Pentru că a început această scânteie protestantă, această idee de a scrie și a citi. Deci a fost o chestie super rudimentară. După aceea, în secolul 17 și 18, și un nume de referință a fost aici, Pascal, a fost după aceea Newton și alți mari oameni de știință care au adus revoluția informatică sau revoluția cunoștinței. Au pus legile fizice, au pus legile chimiei și așa mai departe. Și aici de aici a venit de fapt avantajul concurențial al Europei. Pe lângă faptul că am avut partea asta de concurență și am fost obișnuit să concurăm unii cu ceilalți și a fost ok să depunem eforturi ca să-l depășim pe vecinul, dintr-o dată avem a doua, cum numește Ferguson, killer application, adică o întrebuințare, un soft nemaipomenit, și anume a fost o predispoziție, o dragoste față de știință. Oamenii au început să meargă la școală, începând de la 7 ani au mers la școală și observați inclusiv calendarul pe care îl avem până în ziua de astăzi. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, de ce începe anul universitar sau anul școlar în septembrie? E foarte neobișnuit. Începe în septembrie pentru că Europa a rămas o zonă agrară și ideea era în felul următor, măi, copiii ăștia trebuie să lucreze la câmp și la câmp timpul maxim este iunie, iulie, august și după aceea din toamnă, după ce adunăm recolta, se pot duce la școală și lăsăm să meargă la
întrebare
școală.
Întrebare pe care aveam de multe vreme.
Da, 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 deci ca să știți de unde vine chestia asta și dintr-o dată oamenii au început să meargă la școală și pe principiul selecției, cineva care era foarte predispus la școală a mers la liceu, după aceea a mers la facultate, la doctorat și a ajuns să devină un cercetător. Ce s-a întâmplat în Europa, pe de o parte, a fost această dragoste față de știință, față de cunoștință, pe cealaltă parte a fost dragostea spre metoda științifică.
Care e diferența între cele două?
Foarte important. Deci, a citi și a scrie înseamnă o chestie rudimentară, operațională. Eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră, nu suntem față în față, vă scriu o scrisoare. Dumneavoastră citiți scrisoarea sau citiți cartea mea, aveți cunoștința pe care o am eu. Metoda științifică, am ajuns la punctul în care am scos partea mistică din lume. Am început să studiem fenomenele lumii. Și aici, iarăși, e o mare discuție despre religie și știință. Pentru că foarte mulți oameni au impresia că știința este antireligie. Pentru că religia are de face cu credința, are de face cu partea de misticism și așa mai departe. Nu e adevărat. Știința europeană este adânc înrădăcinată în religie. Și oamenii care au pus bazele științei europene au fost oameni religioși în niște universități religioase. Și subliniez foarte mult partea asta pentru că europenii au fost primii care au abordat, au învățat pe modelul evreiesc, pe modelul sabatului. Adică hai să punem deoparte o zi, hai să punem deoparte niște oameni, hai să punem deoparte niște bani ca să avem niște oameni de știință. Pentru că când te întâlnești cu un om de știință, ce valoare are omul ăsta de știință? Pierdeți voi vremea acolo în turnul vostru de fildeș. Și europenii au înțeles că oamenii aceștia, pe termen scurt, n-aducă nicio valoare, dar pe termen lung pot să aducă niște valori extraordinare.
Cum și-au dat seama?
Ei, cred că a fost Duhul lui Dumnezeu care i-a ajutat la lucrul acesta și a fost ideea aceasta, cred că însuflată de Luther și după aceea de Calvin și de la toți ceilalți, în care s-a pus bază pe idee. Și a fost
pe gândire.
Și din nou, contrastul este izbitor și contrastul pe care pot să-l dau este ce s-a întâmplat în Europa versus Rusia sau ce s-a întâmplat în Europa versus Imperiul Otoman. Rusia până în ziua de astăzi pune accentul pe forță, pe mușchi. Și țin minte un documentar BBC care vorbea despre clădirea Sankt Petersburgului și felul în care rușii, prin mușchi uman, prin sacrificiu nemaipomenit, au reușit să creeze Sankt Petersburgul și miile de oameni care au murit. În contrast cu ei, olandezii s-au uitat la zona pe care o aveau, care era o zonă sub apă, și au spus, măi, ce-ar fi dacă am folosit o idee a unei mori de vânt? Și moara asta de vânt, folosind forțele naturii, să pompeze apa în afară și să facă pământul locuibil. Și din moara de vânt, după aceea s-au spus, măi, stai puțin, că ce-ar fi dacă noi am luat conceptul ăsta de moară de vânt și am pus o moară de apă? Și dintr-o dată am putea să avem o energie și, măi, la ce putem folosi energia asta? S-ar putea să luăm războiul tradițional pe care l-am avut de ani de zile în care făceam haine și dintr-o dată să dăm naștere la o filozofie întreagă în care să creăm haine într-un mod foarte eficient. Și după aceea un inginer britanic s-a uitat într-o zi și a spus, măi, stai puțin, dar n-avem apă. Ce-ar fi dacă am fierbe apa și am avea abur? Și motorul cu abur a dat naștere la tot felul de dezvoltări în secolul XIX, inițial pentru minerii și după aceea pentru toate celelalte lucruri. Din motorul cu abur am avut motorul cu combustibil și avem secolul XIX-XX cu toate inovațiile care s-au născut, dar toate s-au născut din această rădăcină a respectului sănătos față de universitate, față de știință, față de citit, față de bibliotecă, lucruri care au existat în Europa și nu au existat în restul lumii.
Care era situația în restul lumii? Oh. Mi-amintesc că în episoadele trecute am folosit exemplul Chinei, da, care pentru acel moment, vorbim de secolul al XV-lea, avea tehnologia destul de dezvoltată. De exemplu, primul ceas cu apă a fost făcut de chinezi.
Corect.
Sau alte mecanisme.
Da.
Care era situația în restul lumii?
Restul lumii, și China e un exemplu foarte bun, Imperiul Otoman este iarăși bun, în care au fost niște structuri piramidale. Și era o persoană sus în vârful piramidei, împăratul sau pașa sau cine o fi fost el, și dacă persoana respectivă credea că un lucru este folositor, era implementat, dacă nu, toată lumea se retrăgea.
Cumva nu era acea concurență,
exact,
acea competiție.
Exact. Deci nu,
libertate și concurență.
Corect. Nu s-a dat voie experimentării, că asta s-a întâmplat în Europa. Deci în Europa a avut parte de foarte multă experimentare în care oamenii au încercat, pentru că asta este de fapt o universitate, asta de fapt este metoda științifică în care experimentezi și observi și spui, mai ce s-a întâmplat cu fenomenul ăsta? Mai stai puțin, dar de ce a căzut mărul ăla din copac în jos? Ce forță l-a atras? Și Newton s-a gândit, stai puțin, domnule, că avem gravitație, stai că mai sunt fizica și toate lucrurile astea, după aceea le-a pus și bineînțeles le-a regăsit la anumiți oameni de știință greci și așa mai departe, dar a fost încurajat acest spirit în care să experimentezi, să greșești. În contrast cu spiritul greșelii, care era în Europa și era acceptat, într-o China, în Imperiul Otoman, greșeala era pedepsită cu moartea. Dacă un birocrat chinez, Doamne ferește, greșea ceva, era decapitat și era terminat. Deci vedem diferența de abordare și de deschidere față de știință, plus să nu uităm faptul că în China partea de cunoștință, și vorbim aici de scris și de citit, era rezervată doar unui grup exclusiv de oameni. Era vorba de câțiva birocrați care erau...
Tocmai asta a încercat Luther să facă, să ducă Biblia, să ducă cititul și scrisul în mâna oamenilor.
Asta. Și aici,
a fiecăruia, nu doar a unei clase.
Aici a fost contribuția protestantă și contribuția Bibliei. Pentru că dacă ne uităm, Luther de fapt a redescoperit Vechiul Testament, a redescoperit practica evreiască în care sinagoga era un loc unde învățam să scriem, să citim, în care se citea legea Domnului în auzul tuturor oamenilor, în contrast cu religia asiatică sau altele în care erau doar preoții, doar niște ritualuri mistice, și mesajul care era transmis omului de rând este, nu-ți bate tu capul cu chestia asta, nu trebuie tu să înțelegi toate lucrurile. Creștinismul era unul, și îmi place enorm de mult în Faptele Apostolilor, mi se pare, creștinii din Berea, ni se spune că aveau o inimă aleasă și verificau ceea ce le propovădeau Pavel. Deci vine un rabin, un învățat, care îi învață cuvântul lui Dumnezeu și mergeau acasă și verificau. Este acest spirit al adevăratului creștinism în care omul de rând are un intelect lăsat de Dumnezeu, intelectul respectiv poate, poate fi pus la folosință și ar trebui pus la folosință și este această încurajare, măi, dacă Dumnezeu ți-a dat înzestrări și ai terminat 4 clase și poți la mai mult, du-te mai la mai mult. Și dacă ești bun să faci cu tare experiment, dă-i drumul și încearcă, nu e nicio problemă, încearcă. Și a fost acest spirit creștin proștiință care i-a încurajat pe europeni să dezvolte universități, să sponsorizeze, să finanțeze universități și de acolo a fost doar un pas către partea de arte. Ai avut un Shakespeare care a început să scrie, ai avut tot felul de filozofi care au scris și s-au frământat cu problemele zilelor și au fost încurajați, n-au fost decapitați.
Compozitori,
da, ai avut un Johann Sebastian Bach care au fost încurajați să facă lucrul ăsta și spun studenților mei, țineți minte că foarte mulți dintre experții pe care noi venerăm astăzi au fost niște oameni critici la adresa guvernanților și partea incredibilă a fost că n-au fost decapitați. Inclusiv un Karl Marx care într-un mod direct a spus eu vreau ca sistemul capitalist să fie distrus. Nimeni din sistemul capitalist nu l-a ucis. În contrast
libertatea
cu,
de a gândi diferit.
În contrast cu secolul 20 al comunismului, în care oamenii sărbătoreau descoperirea și dreptul omului și așa mai departe și aveai voie să faci absolut orice, numai să nu fii de acord cu noi. Și dacă 50 de milioane de chinezi nu au fost de acord cu Mao Zedong, i-au eliminat, dacă vreo 30 de milioane de ruși n-au fost de acord cu Stalin, i-a eliminat în numele libertății care era inexistentă. Și aici o să discutăm despre paradoxul și despre fățărnicia așa zișilor liberali din secolul 20, care n-au fost liberali. Adevărații liberali au fost oamenii care au spus, mă, nu ești de acord cu mine, dar am să apăr dreptul tău de a nu fi de acord cu mine, de a scrie, de a critica toate lucrurile astea. Și ăsta este spiritul creștin european. În care te las pe tine să experimentezi, în care las o bătălie a ideilor între ideile tale și ideile mele, cu posibilitatea ca eu să pierd și să nu știu ce se va întâmpla. Te voi lăsa în continuare.
Mulțumim că ne-ai ajutat să înțelegem istoria. Ne dăm seama că avem câteva fragmente din istorie în mintea noastră, dar nu știm întotdeauna cum să le potrivim, da, cum să le interpretăm. Da. Ați amintit despre Imperiul Otoman.
Da.
Haideți să vorbim despre ei mai mult, pentru că oarecum ei sunt legați de români. Așa, aproape de sufletul nostru. Din păcate, uneori prea aproape.
Da, da, da.
Care a fost situația științelor în Imperiul Otoman și mai mult decât atât, putem vorbi de o influență religioasă în dezvoltarea sau nedezvoltarea științei?
Când vorbim despre Imperiul Otoman, cred că e important să înțelegem un pic despre geneza Imperiului Otoman. Imperiul Otoman, de fapt, a început niște triburi de turci care au preluat Constantinopolul. Când vorbim despre Imperiul Otoman, e important să înțelegem că, de fapt, este Imperiul Bizantin rebotezat, sau să spun așa, făcut musulman. 1453, când a căzut Constantinopolul și a fost preluat. În faza inițială, știința și cunoștința din Imperiul Bizantin a fost valabilă și în Imperiul Otoman. Ceea ce s-a întâmplat însă, sau una dintre trăsăturile Imperiului Otoman care a oprit dezvoltarea științei, a fost această idee a favoritismului. A fost această încuietură a minții în care relația, cumetria, prietenia și toate celelalte lucruri au fost mult mai importante decât adevărul absolut. Și iarăși știu că pentru noi ca și români suntem un pic
chiar ne place
prea apropiați de chestia asta și eu mă mândresc foarte mult cu faptul că am avut un Ștefan cel Mare care exact în perioada în care a căzut Constantinopolul și era vorba despre finalizarea Imperiului Roman creștin, el a preluat, să zic așa, standardul creștinismului și a făcut mănăstirile și s-a luptat în numele creștinismului ca să estompeze expansiunea musulmanilor care, din păcate, au ajuns până la porțile Vienei și în secolul 16-17 au fost alungați înapoi. Dar în faza inițială, ei au avut o moștenire bizantină bună. Deci nu au fost complet analfabeți. Problema a fost că au luat rezultatele Imperiului Bizantin și s-au oprit cu ele. Și n-au încurajat știința, n-au încurajat cercetarea, n-au încurajat libera gândire, ci chiar din contră au luat toate lucrurile respective și le-au întrebuințat într-un mod foarte egoist. Și probabil că asta este contrastul și cu altă ocazie o să intrăm în tema asta. Când ne uităm la această cultură occidentală, cultura occidentală și în special în spațiul german l-ai văzut, a fost o cultură a disciplinii și a înfrânării. Asta a fost învățătura creștină. Deci învățătura creștină luterană a fost următoarea. Tu ești om căzut în păcat, ai nevoie de mântuire și în momentul când ai mântuirea, când ai nașterea din nou, nașterea din nou, roada Duhului în viața ta este înfrânarea, care te va înfrâna. Și de aici s-a născut, de exemplu, moda occidentală. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce au început occidentalii să poartă cravate și papion, de ce au început să se îmbrace frumos, să cânte muzică frumoasă, disciplinată. Toate acestea s-au născut din credința protestantă de înfrânare. Că noi oamenii, în instinctele noastre, fără Dumnezeu, căzuți în păcat, suntem animale și că nu-i diferență între noi și cineva într-un arbore, în junglă, și că creștinismul ne civilizează, creștinismul ne face să ne înfrânăm. Și în mare măsură a fost această disciplină, această etică a muncii, care se vede cel mai bine în spațiul german. Deci nemții, de la Luther încoace, au această disciplină, au această seriozitate. Ei, în contrast cu ei, îi avem pe turci.
Parcă îmi vine în minte cuvântul harem.
Așa, avem, care au mers pe plăcere maximă, care au mers pe scopul, scuze, mijloacele. Nu contează ce facem și așa mai departe. Era vorba asta de împlinire imediată. Și bineînțeles, Pașa, care avea mai multe neveste și care trăia în tot felul de destrăbălare.
Și probabil că era un model pentru ceilalți și corect. Fiecare visa o satisfacție, o
să
plăcere a
da,
cărnii.
Da, da. Deci era în absența înfrânării care o dă Duhul lui Dumnezeu, care o dă, oamenii trăiau pentru plăcerea imediată. Trăiau pentru mâncare, trăiau pentru băutură, trăiau pentru plăceri ale trupului de o clipă imediate și de fapt, și aici e partea paradoxală, asta a fost motivația otomanilor. Asta a fost motivul pentru care ei făceau toate lucrurile astea, ca să se poată satisface, să se poată împlini în nevoile lor imediate, în nevoile lor carnale. Și asta a fost contrastul. Te uiți la dezvoltarea nemților, te uiți la dezvoltarea europenilor, care au ajuns la niște invenții extraordinare, la niște precizii nemaipomenite în industria ceasurilor. Asta e un exemplu foarte bun și toată lumea îl știe. În contrast cu ei, avea o cultură de lăsată, avea o cultură de înțelegere, de mânăreară, de tot felul de alte lucruri de genul acesta în contextul otoman. Și surpriza mare este cum de otomani au rezistat atât de mult.
Mă gândesc la un cuvânt importat sau preluat în limba română, ciubuc, cuvânt turcesc.
Da. Deci să nu intrăm prea multe și iarăși pentru noi ca și români, că ne place, că nu ne place, simțim diferența dintre teritoriul nostru care a fost influențat de Imperiul Protestant German.
Partea vestică a țării
și partea sudică a țării, respectiv partea estică a țării, și vedem aceste valori culturale. Inclusiv astăzi sărbătorim 100 de ani de existență ca și țară, dar vedem aceste instincte, vedem aceste tendințe clar. În momentul când te duci undeva în sud, unde cultura este mult mai pronunțată, orientală, turcească, în care oamenii nu sunt chiar așa de principiali, în care oamenii nu au standardizarea eticii și așa mai departe, și te uiți și spui, au fost influențați de turci.
Pentru cei care se întreabă la ce ne referim, ne putem referi la banalul, la simplul bilet de autobuz.
Exemplele sunt nenumărate. Când ne uităm la dreptul de proprietate, când ne uităm la faptul că există documentație clară vis-a-vis de cine este sau cine a fost proprietarul la diferite teritorii, când ne uităm la lucruri de seriozitate, când îți spun că o să vin la o oarecare oră sau că o să ne vedem sau că am să-ți trimit un mail. Și din nou că colaborez foarte mult și mă duc în regat foarte des, pentru ei e o chestie pur normală. Deci este o chestie gen, de ce te contrariezi, dar de ce te superi de chestia asta? Că asta e normal, am încercat, dacă nu s-a făcut, nu s-a făcut. Și este această delăsare care, bineînțeles, provine de la o cultură otomană, o cultură și o istorie care sute de ani a mers lucrurile în genul acesta.
Vorbim de religie, vorbim de moralitate, haide să ajungem și la știință, dezvoltarea științei în Imperiul Otoman.
Da.
Pentru că la un moment dat cele două culturi s-au ciocnit. Corect. Într-un conflict armat. Și vorbim de Viena, de războiul în care Viena a fost încercuită. Și mai mult decât atât, vorbim de conflictul dintre islamism și creștinism. Da. Așadar, știința în Imperiul Otoman.
Știința era de lăsată și nu se punea un accent foarte mare pe inovația științifică și nu exista această idee în care știința poate să vină cu soluții clare vis-a-vis de problemele cu care noi ne confruntăm. Și iarăși, nu ne place să vorbim foarte des de asta, dar întrebuințările științei de foarte multe ori în faza inițială au fost în domeniul armatei, armamentului. Și în răsărit și după aceea și în Occident mai târziu. Dar în răsărit a fost o îngrădire. S-au spus, dacă o folosim în armată ne ajunge, mai mult de atât nu facem. În Occident a existat această idee de întrebuințare a științei din cadrul armatei și în alte domenii. Deci în contextul acesta avem otomanii care au ajuns până la Viena, super motivați, că vor să cucerească și din nou n-ar trebui niciodată să desconsiderăm puterea unei motivații. Dom'le, suntem chemați de Allah să cucerim, chemați de Allah să răspândim credința islamă până la marginile pământului, în contrast cu creștinismul care răspândește credința creștină prin dragoste până la marginile pământului, islamul a spus o vom face și cu sabia dacă este nevoie. Și asta a fost ideea de cotropire. La noi în țară s-a întâmplat și din păcate am experimentat inclusiv tributul de sânge și multe alte lucruri, dar în absența științei în Imperiul Otoman, în absența cunoștinței, știința nemțească, știința europeană a dominat. Și salvarea a fost din această sursă în care nemții, respectiv austriecii, au reușit să îi respingă pe otomani. Otomanii, bineînțeles, au avut probleme interne și puțin oameni cunosc despre mâncătoriile care existau în cadrul Imperiului Otoman și motivul pentru care s-a prăbușit Imperiul Otoman și, pe cealaltă parte, nemții care au reușit cu ajutorul științei să domine lumea respectivă.
Este timpul să venim înspre concluzii, să venim înspre ziua de astăzi. Vorbim despre valori ale dezvoltării economice, vorbim despre știință. Da. Cum folosim această lecție a istoriei pentru noi astăzi?
Aplic această lecție în secolul 21 și probabil că la o emisiune viitoare vom putea vorbi despre lucrul acesta. Studenților mei le spun despre marile corporații ale lumii care conduc lumea și cea mai notabilă între ele este Google sau Facebook. Vorbim despre două companii care s-au născut în universități. Puțin oameni știu lucrul acesta. Fondatorii firmei Google au fost doi doctoranți care au primit o investiție de $100,000 de la profesorul lor, de unul dintre coordonatorii lor de doctorat și în cadrul Universității Stanford a început firma Google. Firma Facebook a început în cadrul Harvardului. Jack Ma, cel mai mare antreprenor chinez, a fost profesor de matematică înainte ca să lanseze Alibaba. Lecția pentru secolul 21 este că știința este mai importantă astăzi decât a fost în secolul 17. Cunoștința, universitatea. Mă doare foarte mult faptul că, ca și țară, chiar dacă am avut o istorie extraordinară a științei, nu mai punem așa mare preț pe ea. Și asta nu pentru că nu avem universități, chiar avem mai multe astăzi decât am avut în urmă cu 50 de ani, ci pentru că calitatea lor și seriozitatea pe care o avem, și știu că sunt foarte subiectiv fiind profesor, dar calitatea pe care o avem a actului de învățământ și în special a actului de cercetare. Deci noi am rămas buni la partea de predare pedagogică, în continuare avem oameni care știu să transmită niște mesaje bune, dar ne lipsește foarte mult partea de cercetare. Nu avem finanțare pentru lucrul acesta, nu punem preț pentru lucrul acesta și este un divorț între știință și viața cotidiană. De aia se folosește foarte des termenul de turn de fildeș. A, voi academicienii, voi universitarii v-ați băgat în turnul ăla de fildeș și nici măcar nu sunteți buni de nimica pentru viața noastră. Și cred că este o aplicație a lecțiilor secolelor 17-18 în Europa, în secolul 21 în România. Și sper să putem să aprofundăm lucrul acesta într-o emisiune viitoare vis-a-vis de cum știința ne poate ajuta pe noi ca țară să ajungem în față, să ne dezvoltăm și să rezolvăm anumite dintre problemele cu care suntem provocați astăzi de tehnologie și de alte lucruri.
Cred că această întrebare ne poate rămâne în minte până data viitoare. Cum ne poate ajuta știința să rezolvăm anumite probleme pe care le avem? Cum ne poate ajuta știința ca țară? Cum putem folosi știința în firma în care suntem sau cum putem să ne dezvoltăm personal? Invitatul nostru de astăzi ne-a ajutat să înțelegem că știința este o valoare, o cheie a dezvoltării economice. Am stat de vorbă cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și, pentru că vorbeam de parte teoretică, avem și parte practică, antreprenor în serie. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Vă așteptăm și data viitoare. Vom continua să vorbim de asemenea despre valori ale dezvoltării economice și vom merge mai mult înspre zona practică, felul în care vom putea folosi știința.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.